Birlikte saat 9 jarım Oodo Azattık Radyosu. Кутмантан, кадырман, угарман, бүгүн 11 апрель, дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Орус аскерлери Украинанын чыгышындагы аймактарды аткылоону күчөттү. Аларда Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Киевке күтүүсүз келди.
Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен, чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Жогорку кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды.
Мисалы азыр ошол эле ЖД аэропортко азыр ушундай уруксат берсек, 3 жолу бир жерде ремонт кыла беришет да. Тендер болбосо, ошол эле расследование по ЖД эч ким билбейт эле. Ошондуктан ошону калтырыш керек.
Алдыдагы жарым саатта эл аралык басма сөзгө сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Украинанын чыгышындагы аткылоодон 2 киши каза болуп, бир нечеси жарат алды. 10 апрелде Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунун Дергачи шаарынын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Олег Синегубов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында орусиялык күчтөр бир нече аймактарда 66 жолу артиллериялык чабуул жасап, анын арты карапайым калктын арасындагы курмандык алып келди. Орус армиясы карапайым калк менен салгылашуусун улантууда, анткени ал фронтто жеңе албайт, деп кошумчалады Синегубов. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Днепропетровск жана Луганск облустарын снарядтар менен аткылап, бир нече имараттарды талкалап өрт чыкканын билдирген. Луганск аймагындагы Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй аткыланганын провинциянын губернатору Сергей Гайдай Телеграм каналына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Лейлектин Достук айылынын тургундары нааразылык акциясына чыгышты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган Жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Акцияга чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушевке нааразылык билдирүүдө. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургундары 9 апрелде президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин башчысына кайрылуу жолдогон. Анда камактагы Эгембердиев менен Жалилов Баткен облусунун прокурорунун коррупциялык иштерге байланышы бар экенин айтып чыккан үчүн куугунтукка кабылганын билдиришкен. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлганына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айтканын да белгилешкен. Кайрылууга 2,118 адам кол коюп, президент Садыр Жапаровдон жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден иштин адилеттүү каралышын камсыздап берүүсүн өтүнүшкөн. Баш прокурор Курманкул Зулушев өткөн аптада парламентте отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча суроолорго жооп берген. Ал башкы прокуратуранын 5 башкармалыгынын өкүлдөрүн Лейлекке жөнөтүшкөнүн, иш мыйзамдын негизинде карала турганын белгилеген. Аквапаркта өлүм боюнча кылмыш иши кыскартылды. 2021 жылы Ысык Көлдүн Бостер айылындагы эс алуу жайында катталган адам өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш кыскартылды. Бул тууралуу Ысык Көл райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш иши тараптардын жарашуусунун негизинде токтотулуп, айыпталуучу менен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Соттун аныктамасы тараптар тарабынан даттанылган эмес жана мыйзамдуу күчүнө кирди деп айтылат маалыматта. Соттун токтому өткөн жылы 20-декабрда кабыл алынган. 2021 жылы 27 июлда Дельфин Делюкс эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашкан аквапаркына суу толтуруп жаткан учурда диаметри 50 сантиметрлик түтүк ошол учурда көлгө түшүп жаткан 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Эс алуу борборунун жетекчиси Айдар Текебаевке 2 кылмыш иши козголгон. Пакистан парламенти өлкөнүн премьер-министри Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны кызматтан алды. Бир канча жумага созулган саясий башламандыктан кийин оппозициялык партиялар Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Добуш берүүнүн ортосунда болуп, оппозиция палатадагы 342 депутаттын 174-нүн добушун алды. Имран Хан мурдараак парламентти таратып жана чукул шайлоо дайындоо аркылуу добуш берүүнүн алдын алуу аракетин көргөн, бирок жогорку сот ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу добуш берүү өткөрүү чечимин чыгарган. 10 апрелдин таңында оппозициянын тарапкерлери унаалардын терезелеринен мамлекеттик жана партиялык желектерди көтөрүп көчөгө чыгышты. Парламент бүгүн кайра чогулуп, жаңы премьер-министрди шайлашы күтүлүүдө. Журналисттердин айтымында премьер-министрликке Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф шайланышы ыктымал. 28 мартта парламенттеги оппозиция өкүлдөрү премьер-министр өлкө экономикасын натыйжалуу теске алган жок деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк жарыялоо сунушун көтөрүшкөн. 3 апрелде Имранхан Пакистандын президенти Ариф Алвине парламентти таркатууга жана чукул шайлоо өткөрүүгө чакырган. Аны улай Алви парламентти тараткан. Оппозиция мындай чечимге каршы сотко кайрылган. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны 69 жаштагы Хан бийликке 2018 жылы келген. Ал өзүнө ишеним көрсөтпөө демилгесин эл аралык кутумдун бир бөлүгү деп мүнөздөп жатат. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп, пикир калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11 апрелде күндүз, 12 апрель түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-27 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-8, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 1-4, күндүз 12-17 градус болот. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн -2-7 градуска чейин түшөт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте аба ырайы ачык болот, абанын температурасы күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтсөк, адегенде Украинадагы абалга кайрылсак, Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышындагы Луганск жана Днепр облустарына көптөгөн аскерлерин жана техникаларын тартып келип, ал аймактарды аткылоону күчөтүүдө. Украин бийлиги Орусия жакынкы күндөрү аталган облустарга ири чабуул коюшу ыктымал деп болгошуп, ал жакта калган жай тургундарды коопсуз аймактарга чыгарып кетип жатат. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын борбору Киевке күтүүсүз келип, президент Владимир Зеленский менен жолугуп, Лондон Киевке ири аскердик жана каржылык жардам көрсөтөрүн айтты. Эми кененирээк токтололу. Украин бийлиги Луганскдан жай тургундарды поезд менен коопсуз аймактарга чыгарып кетүүдө. Орусиянын аскерлери 10 апрелде таңга маал Украинанын Луганск жана Днепр облустарын ракеталар менен аткылап бир нече имаратты талкалады. Аткылоонун натыйжасында Днепр шаарынын бир тургуну жарадар болгон. Ал эми Луганск облусунун курчоого алынган Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй талкаланды. Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдайдын айтымында 10 апрелде Луганскдан жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн 9 поезд даярдалган. Расмий бийлик акыркы күндөрү Луганскка багытталган ракеталык соккулар көбөйгөнүн жана бул аймакка Орусиянын аскерлери көбүрөөк тартылып жатканын билдирген.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Биздин облуска көптөгөн техника жана аскерлер киргизилип жатат. Биз кыймыл аракеттерин байкап, эшелондор кирип жаткандыгын көрүүдөбүз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коет деп божомолдоп жатабыз. Чабуулдар Луганск менен Донецк тараптан эле эмес, дагы башка тараптан дагы болушу ыктымал. Аткылоолор көбөйдү. Азыр Луганск облусунун жай тургундар жашаган аймактары толугу менен аткыланып жатат. Бүгүн айгышкан салгылашуулар Папасна жана Рубежный шаарларынын ичинде жүрүп жатат.
Деди Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага күтүүсүз сапар менен келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Биргелешкен басма сөз жыйында Борис Джонсон журналисттерге сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин жай тургундарга кол салып, өзүнүн жана Орусиянын аброюн биротоло кетиргенин айтты. Жолугушууда Борис Джонсон Украинага кошумча 120 чопкутталган техника жана кемеге каршы жаңы ракеталык системаларды берерин айтып, Украин аскерлеринин жана жарандарынын эрдигине жогорку баа берди. Борис Джонсондун Киевке келиши алдын ала жарыяланбагандыктан күтүүсүз болуп, Европа өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрүнүн буга чейинки сапарларынан айырмаланды. Британ премьери Украина президенти Зеленский менен чогуу Киевтин көчөлөрүн кыдырып, жай тургундар менен баарлашты. Буга чейин Киевке Австриянын канцлери Карл Нехаммер жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен келип кечкен. Жолугушуудан кийин Борис Джонсон басма сөз жыйынында сүйлөп жатып мындай деди.
We, the UK and others, supply the equipment, the technology, the...
Украина өзүн коргой алгыдай болуш үчүн кайрадан чабуулга кабылбашы үчүн, кайрадан кысымга жана коркутууларга кабылбашы үчүн биз, Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Көз карандысыз эксперттер Москва Украинанын чыгышына чабуулдарын күчөтүүнү пландап жатканын айтышууда. Мындай божомолду АКШнын чалгындоо кызматы да ырастап, Орусия чыгыш аймактарга 10,000 деген жоокерлерин тартып келүүнү пландап жатканын кабарлады. Вашингтондун божомолунда пландалып жаткан чабуулда Орусия бул ирет абадан сокку урууларын көбөйтүшү ыктымал. Касым Рахманкулов, Азаттык. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу фактыларын алдын алууга багытталган мыйзамга кол койду. Жер басып алууга жол бербөө үчүн бийлик органдарына бир катар тапшырмалар коюлду. Өткөн жылы жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин мыйзамсыз түшкөн турак жайларга документтер берилип баштаган. Бишкектин айланасында жер соодасы күчөп, президенттин тапшырмалары аткарылбай жатат деп нааразы болгондор да бар. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Президент Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 9-апрелде кол койду. Соңку жылдары бийлик органдары жер басып алууга чараларды көргөнүнө карабастан, айыл чарба багытындагы жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу, жер тилкесин, көчөнүн, бак дарак тигилген жерлердин, үйлөргө жанаша жайгашкан аймактардын эсебинен өзүн билемдик менен кеңейтип алуу уланууда деп айтылат жарлыкта. Анда жер басып алууга жол бербөө үчүн бийлик органдарына бир катар тапшырмалар коюлган. 2021 жылы жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жаңы конуштардагы мыйзамсыз салынган турак жайларга документ бериле турганын расмий жарыяланган. Бул иштер башталганы жер соодасы күчөгөнү байкалды. Сокулук районунун Ак Ордо 3 конушундагы жерлердин чуусун иликтеп жүргөн активист Улук Саламандын оюну кала.
Мурдатан бери тинчеле жаткан жерлердин ээлери пайда боло баштады. Ошол эле ээлери баягы мошенниктер да, жер менен иштеп жүргөн кишилер, бул жер меники болчу, бул жер меники болчу деп ар кайсы жакка келип аткандар аябай көбөйдү. Тиги үйлөр салынбасын деп айтылган сөзү бар да, баягы ноябрда бизге келгендечи, азыр үйлөрдү салбагыла апрелге чейин документтерди алгыла дегенден кийин эле жан талашып үй салгандар көбөйүп кетти да. Мисалы үчүн бирөөнүн фундаменти турса ошол жерге келип заматта бир айдын ортосунда үйлөрдү салып алган учурлар дагы кездешип атат дейт да азыр. Вот азыр эмгичекти мен айыл өкмөткө барсам списоктарды илип коюштур, бирок ал деген фактически ошол үйдө жашап аткан кишинин аттары экен да, үйдүн ээлери эмес. Көпкө созгон сайын ошончолук эмелерге жана мошенниктерге жол ачылып атат да. Алардын убакыттары кененирээк болуп атат, тоже иштеп ошол жерлерин тартып алганга аракеттери.
Бишкек шаарынын тегерек четиндеги жаңы конуштарды мыйзамдаштыруу иши башталгандан бери Борбор калаага жакын Сокулук, Ала Мүдүн райондорунда жер соодасы кызып, мурда турак жай түшпөгөн айрым айдоо талаалары да жер тилке үчүн сатылып, шашылыш үйлөр тургузулган учурлары бар экени айтылып жатат. Өткөн аптада Сокулук районундагы Новопавловка айыл аймагындагы конуштардын жашоочулары нааразылык билдирип чыгышты. Ак Ордо 3 конушунун тургундары 3 маселени көтөрүштү.
Жерибиз мыйзамдаштырылсын, жолубуз оң болсун. Жер салгандардын отоксуз бизге документтер берсин.
Жер маселеси боюнча улам талаш тартыш чыгып, мыйзамсыз жашап жаткандардын тиешелүү тастыктоочу кагаздары жок. Бир участок 2-3 кишиге сатылып кеткен учурлары ок эле көп. Өткөн жыл ичинде Сокулук жана Ала Мүдүн райондорунда 900 жакын жер басып алуу жана жерге байланышкан алдамчылык фактылары менен кылмыш иши козголгон. Мындайда жергиликтүү бийлик менен укук коргоо органдары президенттин тапшырмасын тездетип аткарып, жергиликтүү бийлик чечкиндүү аракеттениш керек деген пикирин Новопавловка айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты активист Сыргак Майрамбек билдирди.
Тазалап туруп жергиликтүү бийлик иш жүргүзүш керек негизи. Мына ошол эле ролду жүргүзүш керек. Жакшы бышык өкмөт жүргүзүш керек. Мисалы айыл өкмөт башчы чуркап келип, моу мондай, моу мондай, моу буга тандыкты бүтүндө маселени чечиш керек да. Анча мынча ишти өздөрү эле кылып коймок да. Президент айтып аткандан кийин ал маселеге эч ким буттоз болбойт да. Муну чечиш керек болчу да. Жетекчилер мындай эле көлөкөсүнөн коркот да, көлөкөсүнөн коркот.
Жерлерди мыйзамдаштыруунун кечигип жатканына нааразы болуп чогулган эл менен жолугушуу учурунда Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев жыл башынан бери эле 13 адам жер мыйзамдарын бузган үчүн кармалганын айтат.
Биз деле ошо президент тапшырмасы менен күнү түнү иштеп силерге даярдап бердик деп атпайбызбы? Мына мен айтам, мына ТЭЦ барго, ТЭЦ. Ошондой кылып мына 800 үй бүлө мына бири бири менен келишип эле бүтүп кетти. Кийин фундамент ким жаңы салса камалат деген. Новостройкада боздоп атат, камалды. Биз айттык, мыйзам сакташыбыз керек. 2 ай ичинде ошону баардыгын биз тактадык. Ошону тактап, общий боюнча 1700 гектар тактап республикага бердик. Эми аякта каралып атат. Трансформация болгондон кийин, анан кийин биз аны кызыл китепке ар биринин үйүнү тактап, бул жерде 15 000 түтүн бар. Анан бүгүн эртең эле бүтүп калбайт. Ал мыйзам чыккандан кийин ар бир үйүн документ кылып чыгабыз.
Март айында Жогорку Кеңеш өлкө боюнча мыйзамсыз турак жай курулган 30 000 гектар жерди документтештирүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Ал аянтта 105 000 турак жай, 16 000 чукул пайдубал уруксатсыз тургузулганы расмий айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Жогорку Кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды. Өкмөт мамлекеттик же муниципалдык ишканаларга бир булактан сатып алууга жол берип, тендер өткөрүүдөн бошото турган болду. Кубаныч Жолдошов кеңири баяндайт.
Жогорку Кеңеш мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 12-нчи жолу өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы ченемдерди бекитти. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ыкчам жана сапаттуу алды саттыларды жүргүзүү үчүн мамлекеттик сатып алуулардын жаңы эрежелери бир топ жөнөкөйлөштүрүлдү. Финанс министринин орун басары Улукбек Календеров анын кыскача мазмуну менен тааныштырды.
Мыйзамдын долбоору сатып алуу процедураларын жөнөкөйлөштүрүү жана коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу боюнча ошого багытталып иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алуулардын методдорун жөнөкөйлөштүрөт жана кыскарат. Баалар боюнча арзандатуулар же болбосо баанын өсүшүнө жараша дагы чечимдерди кабыл алууга шарт түзөт.
Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мыйзамдын жаңы долбоорунда мамлекеттик сатып алуулар тескерисинче бир топ татаалдашып, эки ача түшүнүктөр менен так эместиктер бар экенин байкады.
Мен мыйзамдан көрбөй турам да жөнөкөйлөткөндөрдү көрүптүчү. Мурдагы мыйзамдарда биз атайын 5 миллион сомго чейин түз сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр кандай? Себеби айыл өкмөттөр көп учурда ушул жана талап аткаруу кыйынчылыкка турат. Ошондуктан конкрет сумма коюлган болчу. Ушул суммага чейин түз сатып алсаңар болот бюджетиңердин негизинде деп. Азыр аны жоюп салып атасыңар силер, такырчы. Эртеге алып прокуратура келип туруп аларды басып калат кайра эле. Айыл өкмөттөргө конкрет сумма болсо жакшы болмок да. Силер бул жерде кайра татаалдашып атасыңар жеңилдетпей. Аларга конкрет көрсөтүш керек болчу. Момундай суммага чейин түз сатып алып сүйлөшсөңөр болот. Мындай ашканын тендер менен кыласыңар деп.
Мыйзам долбоору мамлекеттик үлүшү 50%дан ашкан ишканалар мамлекеттик сатып алуулар үчүн тендер өткөрүүдөн бошотулат. Буга чейин Кыргызстанда жыл сайын 70-80 миллиард сомдук мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлүп келген. Мамлекеттик сатып алуучу тараптын тизмесинин кыскарышы менен анын көлөмүнүн жарымына жакыны да азая турган болду. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттин үлүшү бар компанияларда тендер өткөрүү талабынан баш тартуу коррупциялык көрүнүштөрдү күчөтөрүн белгиледи.
Жок, аларды калтырыш керек. Себеби коррупция башталат. Мына ошол эле туугандарга сатып, алар менен договорлорду түзүп, жабык режимде башталат да, биз даже билбей калабыз канча менен эмнени алып атышат, эмне кылып атышат.
Мисалы азыр ошол эле ЖД аэропортко азыр ушундай уруксат берсек, 3 жолу бир жерде ремонт кыла беришет да. Тендер болбосо ошол эле расследование по ЖД эч ким билбейт эле. Ошондуктан ошону калтырыш керек. Хотя бы ким менен канча баа менен сделка болду, ошол сайтына жарыя болуш керек. Жабык режимде өтпөш керек.
Бирок депутат Дастан Бекешевтен аталган сунушу добуш берүү учурунда өткөн жок. Башка бир депутаттар тендер ыкмасынын оор кесепеттерин айтып чыгып, анын жоюлушун жакташты. Депутат Камила Талиева тендерлер текшерүүчү органдардын гана колун узартып, кош кабат коррупцияга өбөлгө түзгөнүн айтты.
Сатып алуунун жол жобосун абдан кынтыксыз иштеш керек. Лазейкалуу мыйзамдар кирбеш керек да. Жанагы тендер деген балекеттен улам. Мына бүгүн көргүлөчү. Мамлекеттик кызматта иштегендердин канча пайызы ушул тендер аркылуу камалып атпайбы? Тендер деген балекеттин айына канча иш козголду? Канча ызы чуу болуп атат? Райондордо тынч эмес. Айыл өкмөттөр ушул тендерди аркылуу кармалып атат. Бул өтө маанилүү, өтө керек. Мыйзам эшмат келеби, ташмат келеби? Мыйзам иштеш керек да. Системага салынган мыйзам менен мамлекеттик сатып алуу болуш керек.
Ал эми финансы министринин орун басары Улукбек Календеров мыйзам долбоорунда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө баа менен сапаттын шайкештигине өзгөчө басым жасалганын белгиледи.
Неограниченный торг деп ошону киргизиш керек. Ушул учурда ошол метод кабыл алыныш керек. Сапат жагына көңүл буруш үчүн эки двухэтапный таргетип атабыз. Биринчи этабында только квалификациялык талаптарга жана технический требованияларын караш керек. Анан ошол 10 компания берсе ошонун ичинен технический требованияларга туура келди деп 5 калса сапаты жагынан жогоркулар гана калат да. Анын ичинен ценовой предложениясын экинчи этапта карап атабыз да. Ошондо жанагы тендерный комиссиядагы коркпойт да. Эгер эмне үчүн кымбатына берип койдуңар дегенде эки двухэтапный тарги их спасает.
Мындан сырткары мыйзам долбоору электрондук сатып алууларга өтүү менен түз жана бир булактан алууга жол ачат. Бирок мындай шарт баардык эле мамлекеттик мекемелерге берилген эмес. Буга чейин коомчулукта президенттик администрациянын, жогорку кеңештин жана өкмөттүн иш башкармалыгындагы мамлекеттик сатып алуулардагы ачыкка чыгып кеткен бир катар маалыматтар боюнча социалдык тармактарда сын пикирлер болгон эле. Мына ошондуктан депутат Эмиль Токтошовдун айтымында бул жерде мыйзамдын бардыгына бирдей иштөө принциби бузулган.
Закон баарына бирдей иштеш керек. Жогорку кеңеш пе, администрация президента баарына бирдей иштеш керек. Бир гана жанагы жазылган ЧСКге гана биз береди. Ошондой түз калып калган. Калгандардын баары бирдей иштеш керек. Себеби аларды бошотуп койсо гана баарын бошотуп койгон анан мыйзам аны кандай.
Жогорку кеңеште мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан бул өзгөртүүлөр 2-3 окуудан катары менен каралып, көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Президент ага кол кое турган болсо, мамлекеттик сатып алуулар эми мындан ары жаңы тартип менен жүргүзүлө баштайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Азыр эл аралык басма сөзгө назарыңызды бурабыз. Бул ирет эл аралык басылмаларда жарык көргөн макалаларга Айнура Жекши кызы сереп салды.
Өзбекстан түштүк тарабындагы кошуналарга артыкчылык берип, жаңы соода жолдорун издеп жатат. Ушундай мазмундагы макаланы Дипломат басылмасы 1 апрелде чыгарды. Изилдөөчү София Нина Бурна Асефи Өзбекстандын өз товарларын дүйнөлүк рынокко алып чыгууда Орусия жана Ирандан көз карандуулуктан арылуу аракеттерин талдап чыккан. Макалада баяндалгандай, жакында Индиядан жүктөлгөн 140 тонна шекер деңиздеги жана кургактагы жолдор менен Пакистан жана талептер көзөмөлдөгөн Ооганстан аркылуу Өзбекстандын Термез шаарына жеткирилди. Жүктүн көлөмү чакан болгону менен бул аракет көптөн кабар берет. Москва эзелтен эле Ташкенттин негизги соода өнөктөшү болуп келген. Ортодогу сооданын жылдык жүгүртүүсү 7,5 миллиард долларды түзөт. Андан тышкары Өзбекстан газ, мунай, металлды Орусиянын порттору аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгарат. Автордун пикиринде президент Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен өлкө соода жолдорун диверсификациялоого киришип, Пакистанга өзгөчө көңүл бурулган. Алсак, Ташкент Исламабад менен бир катар келишимдерге кол койгон. Быйыл мартта товарлардын 34 түрүн камтыган документте бажы төлөмдөрүн төмөндөтүү, бири-биринин стандарттарын таануу, сооданы өнүктүрүүгө түзүлгөн тоскоолдуктарды жоюу тууралуу макулдашылган. 2021 жылкы транзит соодасы жөнүндөгү келишимде Өзбекстандын оор машинелери тартып келген жүктү Ооган аймагы аркылуу түз эле Пакистандын Карачи баш болгон портторуна жеткирүү каралган. Мурда жүктү Ооганстан-Пакистан чек арасында пакистандык машинелер алып кетип жеткиришчү. Өзгөртүү киргизүү үчүн миграциялык жол жоболор жеңилдетилип, айдоочу күбөлүктөрдү таануу жөнүндө сүйлөшүлгөн. Макала автору ошол эле маалда Ооганстандагы талептердин фракциялары ортосунда пикир келишпестиктер жана согушкер кыймылдын эл аралык изоляциясы коопсуздук чөйрөсүндө бир топ кыйынчылыктарды түзүшү мүмкүн деп улантат. Андан ары айтылгандай, Өзбекстан ушул тапта Ирандын портторун пайдаланып келатат, бирок Тегеранга салынган санкциялар аларды колдонууну кыйла чектеп койгон. Муну менен катар Украинадагы согуш Мирзиёевдин түштүк саясатын күч алдырды. Орусияга каршы киргизилген жазалоочу чаралар ал өлкөнүн соода мүмкүнчүлүктөрүн аксатты жана Өзбекстандын экономикасына чоң таасирин тийгизди. Ири транспорт компаниялары Кара деңиз аркылуу КМШ өлкөлөрүнө экспортун токтотушту, деп жазат изилдөөчү. La Stampa гезити Орусиянын мамлекеттик биринчи телеканалынын алып баруучусу, Путиндин негизги пропагандачысы деген журналист Владимир Соловьевко арналган көлөмдүү макаласын окурмандарга сунуш кылды. Джакопо Якобони 7 апрелде Соловьевтун Италиянын кооз жана кымбат жериндеги Комо көлүнүн жээгиндеги вилласынын кире беришине адам өлтүргүч деп жазып, бассейнге кызыл боек толтуруп кетишкенин, дагы бир үйүнө өрт коюшканын айтып берип, ал Кремльдин чыныгы ою кандай болсо, ошону телеэкрандан тартуулачу деп жазат. Мисалы, атайын операцияны Украинага каршы эмес, бүтүндөй батышка каршы жүргүзүп жатабыз. Ушундай санкциялар салынган соң эмне үчүн Украина менен чектелишибиз керек деген сөздөрү автордун пикиринде Москва режиминин түпкү максатын ачыкка чыгарып койду. Якобони Орусиянын согуштук пландарын аңдап билүү үчүн бир нече кишиге, анын ичинде номер биринчи пропагандачы Соловьевко жакындан байкоо салып туруш керек болчу деп уланткан. Биз орустарбыз, Кудай биз менен, Орусиянын жана Путиндин душмандары деген китептердин автору, 58 жаштагы алып баруучу жана журналист февралда Европа биримдигинин санкцияларына туш болгон. Макалада айтылгандай, эми анын бардык активдери камакка алынып, өзүнө Европага кирүүгө тыюу салынды. Комодогу 8 миллион евролук эки вилласын Италия өкмөтү камакка алды. Ал жылдар бою күнүнө 2 саат орус коомунун мээсин пропагандага сугарган курал болуп келген. Украинага басып кирүү үчүн айтылган жүйө күн сайын Соловьевтун программаларында айтылчу. Орусиянын цивилизация катары башкалардан жогору турганы, орус неоолучулдугу, батыштын чирип паракорлукка батканы, гейлер менен күрөшүү керектиги, согушка мобилизациялануу, кыскасы күнүгө телеэкрандан таза фашизмдин жана путиндик этно улутчулдуктун агымы тынбай тартууланып турду, деп белгилейт италиялык журналист. Ошол эле маалда орусиялык олигархтар менен пропагандачыларга нацисттик жана коррупциялашкан Европада жашоодон рахат алуу жагат. Автор Алексей Навальныйдын фонду чыгарган материалдарга таянып, Соловьевтун Италияда дагы 2 вилласы бар болуп чыкканын жазат. Ал эми инсайдер басылмасынын маалыматына ылайык, согуштун алдында ал дагы бир кыймылсыз мүлк алып, башка чоң турак жайында 300 миң еврога ремонт жасатууга киришкен. Экономист басылмасы Шанхай шаарындагы локдаун Кытайдын коронавирус менен күрөшүү стратегиясы үчүн чоң сыноо болгонун баяндаган. Автор өлкөнүн ири бизнес жана финансы борборундагы COVID-19 илдети менен күрөш аскердик операцияны эске салат деп сүрөттөйт. Шаарга учактар менен жүк жеткирилип, 10 миң деген медкызматкер алынып келди. Инфекцияланганлар автобустар менен башка райондорго талаа госпиталдарына ташылууда. Калган 25 миллион тургун көчөлөргө чыга албай, үйлөрүндө камалып отурууга аргасыз. Арине Шанхай мындан 2 жыл мурун Кытай бийлигинин пандемияны ооздуктоонун үлгүсү болуп келген. Өкмөт элди жапыр тесттерди тапшырттырып, илдеттин очокторун дароо изоляцияга алчу. Муну менен адам жоготууларын азайтууга, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу экономиканын өсүшүнө жетишилген. Ошондо президент Си Цзиньпиндин Кытайдын социалдык системасы батыштын демократиясына караганда артыкчылыктуу болуп чыкты деп айтканы бар. Бирок Шанхайдагы азыркы абал Бейжин үчүн чоң сыноо болуп жаткандай деген ой менен бөлүшөт автор. Калаа жашоочулары марттын башынан бери катаң чектөөлөрдүн шартында күн көрүп келатышат. Алар тамак аш, дары-дармек тартыш болуп жатканына даттанышууда. Маалыматтарга караганда өзгөчө коронавирус табылган балдарды ата-энелеринен ажыратуу стратегиясы көп суроо жаратып, нааразылыкка алып келди. Ондогон наристенин, анын ичинде бир нече айлык ымыркайлардын бештен бир керебетте жатканы катуу ачуулануну, тыжырданууну пайда кылды. Андан кийин гана бийлик ата-энелердин балдарын коштоп барууга айрым жеңилдиктерди берди. Макалада айтылгандай, карантиндик чаралар Кытай экономикасына чоң кесепеттерди алып келип, үстүздөгү кварталда өсүш таптакыр болбошу ыктымал. Мунун саясатка кандай таасир этери көптөгөн спекуляцияларга жем таштап келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 11 апрель дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта орус аскерлери Украинанын чыгышындагы аймактарын аткылоону күчөтүүдө. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Киевке келди.
Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Бишкекте мас абалында машина айдагандарга жазаны мурдагыдан да күчөтүү демилгеси көтөрүлдү.
Ошол эле ГОБДДде, ошол эле ГАИшниктердин паракорлук айынан элдер коркпойт. Ичип алышат дагы түшүп, унаасын айдап кете берет.
Сөз дайра түрмөгүндө Шайлобек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Украинанын чыгышындагы аткылоодон 2 киши каза болуп, бир нечеси жараталды. 10 апрелде Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунун Дергачи шаарынын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Олег Синегубов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында орусиялык күчтөр бир нече аймактарда 66 жолу артиллериялык чабуул жасап, анын арты карапайым калктын арасындагы курмандык алып келди. Орус армиясы карапайым калк менен салгылашуусун улантууда, анткени ал фронтто жеңе албайт, деп кошумчалады Синегубов. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Днепропетровск жана Луганск облустарын снарядтар менен аткылап, бир нече имараттарды талкалап өрт чыкканын билдирген. Луганск аймагындагы Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй аткыланганын провинциянын губернатору Сергей Гайдай Телеграм каналына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Лейлектин Достук айылынын тургундары нааразылык акциясына чыгышты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Акцияга чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушевке нааразылык билдирүүдө. Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн тургундары 9 апрелде президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин башчысына кайрылуу жолдогон. Анда камактагы Эгембердиев менен Жалилов Баткен облусунун прокурорунун коррупциялык иштерге байланышы бар экенин айтып чыкканы үчүн куугунтукка кабылганын билдиришкен. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлганына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айтканын да белгилешкен. Кайрылууга 2,118 адам кол коюп, президент Садыр Жапаровдон жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден иштин адилеттүү каралышын камсыздап берүүсүн өтүнүшкөн. Баш прокурор Курманкул Зулушев өткөн аптада парламентте отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча суроолорго жооп берген. Ал башкы прокуратуранын 5 башкармалыгынын өкүлдөрүн Лейлекке жөнөтүшкөнүн, иш мыйзамдын негизинде карала турганын белгилеген. Аквапаркта өлүм боюнча кылмыш иши кыскартылды. 2021 жылы Ысык Көлдүн Бостер айылындагы эс алуу жайында катталган адам өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш кыскартылды. Бул тууралуу Ысык Көл райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш иши тараптардын жарашуусунун негизинде токтотулуп, айыпталуучу менен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. соттун аныктамасы тараптар тарабынан даттанылган эмес жана мыйзамдуу күчүнө кирди деп айтылат маалыматта. Соттун токтому өткөн жылы 20-декабрда кабыл алынган. 2021 жылы 27 июлда Дельфин Делюкс эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашкан аквапаркына суу толтуруп жаткан учурда диаметри 50 сантиметрлик түтүк ошол учурда көлгө түшүп жаткан 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Эс алуу борборунун жетекчиси Айдар Текебаевке 2 кылмыш иши козголгон. Пакистан парламенти өлкөнүн премьер-министри Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны кызматтан алды. Бир канча жумага созулган саясий башламандыктан кийин оппозициялык партиялар Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Добуш берүүнүн ортосунда болуп, оппозиция палатадагы 342 депутаттын 174-нүн добушун алды. Имран Хан мурдараак парламентти таратып жана чукул шайлоо дайындоо аркылуу добуш берүүнүн алдын алуу аракетин көргөн, бирок жогорку сот ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу добуш берүү өткөрүү чечимин чыгарган. 10-апрелдин таңында оппозициянын тарапкерлери унаалардын терезелеринен мамлекеттик жана партиялык желектерди көтөрүп көчөгө чыгышты. Парламент бүгүн кайра чогулуп, жаңы премьер-министрди шайлашы күтүлүүдө. Журналисттердин айтымында премьер-министрликке Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф шайланышы ыктымал. 28 мартта парламенттеги оппозиция өкүлдөрү премьер-министр өлкө экономикасын натыйжалуу теске алган жок деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк жарыялоо сунушун көтөрүшкөн. 3-апрелде Имран Хан Пакистандын президенти Ариф Алвине парламентти таркатууга жана чукул шайлоо өткөрүүгө чакырган. Аны улай Алви парламентти тараткан. Оппозиция мындай чечимге каршы сотко кайрылган. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны 69 жаштагы Хан бийликке 2018 жылы келген. Ал өзүнө ишеним көрсөтпөө демилгесин эл аралык кутумдун бир бөлүгү деп мүнөздөп жатат. Украина Орусия менен өлкөнүн чыгышындагы оор салгылашуулар жүрүп жаткан аймактан жай тургундарды чыгаруу үчүн 9 коридорду колдонуу тууралуу макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук билдирди. 10-апрелде Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай кабарлагандай, курчоого алынган Луганск аймагынын тургундарын чыгарып кетүү үчүн 9 поезд каттамы даярдалат. Орусия аталган аймакта өз аскерлерин жана техникасын көбөйтө баштаганына байланыштуу Украин бийлиги калкты тез арада бул аймактан чыгып кетүүгө өндөп жатат. 8-апрелде Донецк облусунун Краматорск шаарынын вокзалы ракеталык аткылоого кабылып, кеминде 52 киши наут болуп, жүздөгөнү ар кандай жарат алган. Орусия айыптоолорду четке кагып, муну Москваны күнөөлөш үчүн Украин аскерлери тарабынан жасалган атайын аракет катары сыпаттаган. Италиянын мурдагы премьер-министри Сильвио Берлускони Украинадагы согушка байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинден катуу көңүл калганын айтты. Бул тууралуу ал ишембиде тарапташтарынын алдына чыгып сүйлөгөн учурда билдирди. Азыр өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан бейтарап болуп келген Украина өтө катуу агрессияга дуушар болуп жатат. Орусиянын Украинага каршы ачкан чабуулу аны Кытайдын колуна салып берди. Өкүнүчтүү. Бүт дүйнө жүзүнүн алдында жоопкерчиликти өз колуна алган Владимир Путиндин жүрүм туруму мени капалантып, катуу көңүлүмдү калтырды деген Берлускони. Италиялык Il Giornale басылмасы жазгандай, Берлускони Киев облусунун Буча шаарчасында кадимки эле аскерди кылмыш жасаган жана Орусия ал үчүн жоопкерчилигин таналбайт деген. Буга чейин Италиянын миллиардери Орусия Украинага бастырып киргенден бери конфликттин өнүгүшүнө тынчсызданып жатканын билдиргени менен өз сөзүндө Владимир Путиндин атын бир дагы атаган эмес. Берлускони Путинди өзүнүн досу катары эсептерин айтып келген. Акыркы жолу орус президенти Берлускониди 2021 жылы сентябрда туулган күнү менен куттуктаган соң Берлускони Путинди эл аралык аренадагы акыркы чыгаан лидер деп сыпаттаган. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп, пикир калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11-апрелде күндүз, 12-апрель түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-27 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-8, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 1-4, күндүз 12-17 градус болот. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн -2-7 градуска чейин түшөт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте аба ырайы ачык болот, абанын температурасы күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Украина темасы менен баштайбыз. Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышындагы Луганск жана Днепр облустарына көптөгөн аскерлерин жана техникаларын тартып келип, ал аймактарды аткылоосун күчөттү. Украин бийлиги жакынкы күндөрү аталган облустарга Орусия ири чабуул коюшу ыктымал деп болгошуп, ал жакта калган жай тургундарды коопсуз аймактарга чыгарып кетип жатат. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын борбору Киевке күтүүсүз келип, президент Владимир Зеленский менен жолугуп, Лондон Киевке ири аскердик жана каржылык жардам көрсөтөрүн айтты. Эми кененирээк токтолобуз. Украин бийлиги Луганскдан жай тургундарды поезд менен коопсуз аймактарга чыгарып кетүүдө. Орусиянын аскерлери 10 апрелде таңга маал Украинанын Луганск жана Днепр облустарын ракеталар менен аткылап бир нече имаратты талкалады. Аткылоонун натыйжасында Днепр шаарынын бир тургуну жарадар болгон. Ал эми Луганск облусунун курчоого алынган Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй талкаланды. Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдайдын айтымында 10 апрелде Луганскдан жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн 9 поезд даярдалган. Расмий бийлик акыркы күндөрү Луганскка багытталган ракеталык соккулар көбөйгөнүн жана бул аймакка Орусиянын аскерлери көбүрөөк тартылып жатканын билдирген.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Биздин облуска көптөгөн техника жана аскерлер киргизилип жатат. Биз кыймыл аракеттерин байкап, эшелондор кирип жаткандыгын көрүүдөбүз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коет деп божомолдоп жатабыз. Чабуулдар Луганск менен Донецк тараптан эле эмес, дагы башка тараптан дагы болушу ыктымал. Аткылоолор көбөйдү. Азыр Луганск облусунун жай тургундар жашаган аймактары толугу менен аткыланып жатат. Бүгүн айгышкан салгылашуулар Попасна жана Рубежный шаарларынын ичинде жүрүп жатат.
Деди Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага күтүүсүз сапар менен келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Биргелешкен басма сөз жыйында Борис Джонсон журналисттерге сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин жай тургундарга кол салып, өзүнүн жана Орусиянын аброюн биротоло кетиргенин айтты. Жолугушууда Борис Джонсон Украинага кошумча 120 чопкутталган техника жана кемеге каршы жаңы ракеталык системаларды берерин айтып, Украин аскерлеринин жана жарандарынын эрдигине жогорку баа берди. Борис Джонсондун Киевке келиши алдын ала жарыяланбагандыктан күтүүсүз болуп, Европа өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрүнүн буга чейинки сапарларынан айырмаланды. Британ премьери Украин президенти Зеленский менен чогуу Киевтин көчөлөрүн кыдырып, жай тургундар менен баарлашты. Буга чейин Киевке Австриянын канцлери Карл Нехаммер жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келип кетишкен. Жолугушуудан кийин Борис Джонсон басма сөз жыйынында сүйлөп жатып мындай деди.
We, the UK and others, supply the equipment, the technology, the...
Украина өзүн коргой алгыдай болуш үчүн кайрадан чабуулга кабылбашы үчүн, кайрадан кысымга жана коркутууларга кабылбашы үчүн биз, Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Көз карандысыз эксперттер Москва Украинанын чыгышына чабуулдарын күчөтүүнү пландап жатканын айтышууда. Мындай божомолду АКШнын чалгындоо кызматы да ырастап, Орусия чыгыш аймактарга 10,000 деген жоокерлерин тартып келүүнү пландап жатканын кабарлады. Вашингтондун божомолунда пландалып жаткан чабуулда Орусия бул ирет абадан сокку урууларын көбөйтүшү ыктымал. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми кезек илим жаңылыктарында. Жердеги океандардан 5500 жаңы РНК вирусу табылды. Жүргөмүштүн желеси кулактын милдетин аткарат. Бала кезде көргөн зомбулук кийин жайылма склерозго алып келет. илимдеги акыркы ачылыштар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Агая университетинин окумуштуулары океандардан 5000ден ашуун жаңы вирустарды табышты. Жүргөмүштөр айланасындагы үндөрдү алуу үчүн желесин колдонору анык болду. Бала кезде алган травма жайылма склерозго алып келет. Бул илим жаңылыктары түрмөгү жана мен Нурболот Азамат, саламатсызбы?
Мурда белгисиз 5000ден ашуун вирус океандардан табылды.
Океандардагы генетикалык материалдардын анализи мурда белгисиз РНК вирустарын аныктады. Ошентип, буга чейин илим үчүн белгилүү болгон бардык вирустардын түрлөрү 2 эсеге көбөйдү. Бул жөнүндө изилдөө Science илимий журналына жарыяланды. Агая университетинин окумуштууларынын ири изилдөөсү жердеги океандардан 5504 жаңы РНК вирусу табылганын изилдөөгө таянуу менен Science Alert сайты жазды. Изилдөөнү ишке ашыруу үчүн алар ар кайсы океандагы планктондорду, атап айтканда океандагы жандыктар азыктанган майда тирүү организмдерди анализдеп көрүшкөн. Дал ушул планктон РНК вирустарын алып жүрүүчү болуп эсептелет. Изилдөөнүн натыйжасында вирустардагы белокторду түзгөн 44000ден ашуун ген аныкталды. РНК вирустардын генетикалык маалыматы ДНКда эмес, РНКда сакталып, тез өнүгөт. Окумуштуулар 100000 деген ДНК вирустарын изилдешкени менен РНК вирустарын толук изилдөөгө алыша элек. РНК вирустар сасык тумоодон COVID-19 чейинки ар кандай ооруларга себеп болушу мүмкүн. Андан тышкары адам жашоосуна таасири бар жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн да оорусуна алып келет. Бул ачылыш РНК вирустарынын эволюциясын түшүнүүгө жардам берип, жердеги жашоонун өнүгүүсүнүн дагы бир сырын ачат. Анткени бул вирустар микробторго дагы жугуп, жалпы экосистемага таасир тийгизип жаткан болушу ыктымал.
Жөргөмүш желеси менен угат.
Жөргөмүштөрдүн кулагы жок болгону менен алар айланасындагы үндөрдү кадимкидей уга алышары мурдатан белгилүү. Бирок бул нерсе кандайча ишке ашары окумуштууларды көп кызыктырган темалардын бири. Бул ирет Бингемтон университетинин изилдөөчүлөрү жөргөмүштүн желеси үн толкундарын кармап, жөргөмүшкө жакындаган жырткычтарды же азыгы жөнүндө кабар берип турарын изилдешти. Жөргөмүштөр желесине туруп алган бир нерсе вибрация болгондо реакция берери белгилүү. Бул жолку изилдөө жөргөмүштөр абадагы үнгө дагы реакция жасаганын көрсөттү. Окумуштуулардын маалыматына ылайык, жүргөмүштүн желеси өтө ичке жана сезимтал болгондуктан абадагы үн толкундарын кармай алганга жөндөмдүү. Мындай тыянакка келүүдөн мурда окумуштуулар үн такыр кирбеген бөлмөдө атайын рамкаларда жүргөмүштөргө желе тартууга шарт түзүшкөн. Андан соң ар кандай бурчтан, түрдүү аралыктан үн сигналдарын берип, жүргөмүштүн реакциясына жана желенин абалына байкоо жүргүзүшкөн. Натыйжада жүргөмүштөр 68 децибелге чейинки үндөргө реакция берип, андан жогорку үндөргө башка кыймыл аракеттерди көрсөтөөрү белгилүү болду. Ошондой эле жөргөмүш үн кайсы тараптан келип жатканын жогорку тактык менен аныктай алган. Мындан кийинки изилдөөлөр эми желенин жардамы менен аныкталган үндү жөргөмүш кандайча пайдаланарына арналмакчы.
Бала кезде алган травма жайылма склерозго себеп.
Норвегиялык окумуштуулар бала кездеги эмоционалдык травма кийин өзүнүн терс таасирин тийгизерин ырасташты. Жаңы изилдөөдө бала кезинде кордук көргөндөр, айрыкча кыздар, кийин жайылма склерозго кабылары айтылат. Изилдөө жүргүзүү үчүн окумуштуулар Норвегиядагы ата-эне жана бала деп аталган ири топтук изилдөөнүн катышуучуларына кайрылышкан. Бул изилдөөгө 1999-жылдан 2008-жылга чейин 78000 кош бойлуу аял кайрылган. Алардын саламаттыгы 2018-жылга чейин, тактап айтканда 10 жыл көзөмөлдөнүп турган. Натыйжада 14477 аял бала кезинде зомбулук көргөнүн айтышкан. Алардын көбүндө жайылма склероз, ашыкча салмак жана депрессиянын белгилери бар болуп чыккан. Изилдөө жүргүзүлгөн жылдары дээрлик 300 аялга жайылма склероз диагнозу коюлган. Алардын 71 бала кезинде зомбулук көргөн. Жайылма склероздун пайда болуу ыктымалдуулугу сексуалдык зомбулук көргөндөрдө 65%, эмоционалдык зомбулукка дуушар болгондордо 40% жана физикалык зомбулукка кабылгандарда 31% түзгөн. Бир эле учурда зомбулуктун эки түрүн көргөндөрдө жайылма склероздун пайда болуу ыктымалдуулугу 66%, үч түрүнө дуушар болгондордо 93% көрсөткөн.
С
Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Бишкекте 26 жаштагы кызды өлтүрө сүзүп кеткен айдоочу камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Шаардын борбордук бөлүгүндө орун алган бул окуядан кийин мас абалында машина айдагандарга жазаны мурдагыдан да күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Депутаттар, активисттер ичкиликке жакын айдоочуларга азыркыдай 17,000 сом эмес, 60,000 сом айыппул төлөшү керектигин айтышат. Теманы Айбек Бийбосун афлантат.
Патрулдук милициянын кызматкери Аскат Абдиев өлүм менен коштолгон жол кырсыгынын алгачкы күбөсү 7-апрелде эртең менен Subaru Forester'ын айдоочусу Чүй жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен бир машинени сүзүп, андан качып бара жатып 26 жаштагы кызды тебелеп кеткен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, алган жаракатынан улам каза болуп калды.
Өзүнүн жолунда өтүп бараткан кызды бияктан сүздү. Кыз тигинде барып бир 15 метр барып түштү да тиякачы. Анан үстүнөн тебелеп өтүп кетти.
Аскат Абдиевдин айтымында кырсык катталган күнү билим берүү мекемелери иштебей, көчөдө жөө адамдардын аздыгы жакшы болгон. Анткени айдоочу кызды сүзгөндөн кийин Исанов менен үйдө качып, Токтогул жана Москва көчөсүндөгү жол чырактардын бирине да токтогон эмес.
Эки инспектор менен жанында инспектор менен биз артынан кеттик. Артынан барганда бул Баканбаева Исановага чейин барды. Ал жактан оңго бурулам деп управлениянын жоготуп, анан жанагы этажкалардын заборуна кирип кетти. Барып атам түзүп токтоп калды. Анан кечээ майрам болуп школьниктер да жок болчу ал жактачы. Анткени баягы Баканбаев Исановдун жанында мектеп бар да.
Кызды сүзүп кеткен айдоочу 27 жашта болгон. Өзү тергөө абагына камалып, машинеси болсо айып аянтчасына токтотулду. Ал айдап жүргөн Subaru Forester'дин башка бирөөгө таандык экени да белгилүү болду. 2021 жылы өзгөртүлгөн мыйзамдарга ылайык машинени мас болуп айдаган жаранга 17,500 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат. Бирок ага альтернативдүү жаза дагы бар. Эгер айдоочу акча төлөбөсө, анда 30-40 сааттык коомдук иштерди жасашы керек болот. Жаранга жазанын кайсыл түрү колдонуларын сот чечет. Бишкек милициясынын кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Байгазы Айткулу уулу мындай маалымат берди.
Экинчи жолу кайталанып түшкөн учурда 20,000 өлчөмүндө айыппул каралган же 30 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу беренеси каралган. Ошол эле учурда 3 күндөн 5 күнгө чейин убактылуу камоо чечими чыгарылган. Бул эми албетте соттун чечими менен.
Мындан тышкары автоунаасын мас же транспорт каражатын башкаруу укугу жок адамга айдаганга берген темир тулпардын эси 15,000 сом айыпка жыгылат. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жаткан учурда депутаттар айыппулдун өлчөмүн 60,000 сомго чейин көтөрүүнү сунушташкан, бирок алардын демилгесин аткаруу бийлиги колдогон эмес. Депутат Эмил Токтошов мыйзамга кайрадан өзгөртүү киргизүү учурдун талабы экенин айтып жатат.
Айыппулду көбөйтүш керек биринчи. Эки жол төлөдүңбү, түштүңбү, анда сени айдоочу көлүгүн 3 жылга ажыратыш керек. Биз булар менен катуу урушпасак болбойт. Кичине алардын аң сезимине кирип, анан кийин азайат деген бизде үмүт бар. Башка жолу жок.
Кыргызстанда 2021 жылы 7,000 жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22% көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10,000 ашыгы ар кандай жараат алган. 2022 жылдын алгачкы 3 айында өлкө боюнча 1,343 жол кырсыгы катталган, андан 1,990 адам жараат алып, 107 киши көз жумган. Адистер бул сандар Кыргызстан үчүн аябай көп экенин айтып келишет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктардын 95% айдоочулардын эреже сактабагынан улам келип чыкканын билдирет. Активист Эртай Искаков айдоочуларды мас абалында рульга отурушуна Ички иштер министрлигиндеги коррупциядагы себеп экенин айтып, аны мындай деп бекемдеди.
Ошол эле ГОБДД, ошол эле ГАИшниктердин паракорлук айынан элдер коркпойт. Ичип алышат дагы түшүп унаасын айдап кете берет. Акчамды бергенде мен үйүмө чейин сопровождение кылып машинамды айдап барып берген деген имиштер бар. Мен азыр мына жаңы мыйзам боюнча сотко өткөзүп койгон. соттор менен дагы сүйлөшкөн учурлар бар экен. 4-5 миң сом берип 17,5 миң төлөбөй. Жанакындай коомдук иштерге чыгарып коет эмиш, бирок алар барбайт ал жакка. Биз Советский Союз эмеспиз да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2022 жылдын 3 айында 3766 мас айдоочу кармалган. Бул былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 15% көп дегенде билдирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин адаттагыдай Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Кыргыз жайы, кетмен төбөм, күүлөрүң бар менден бөлөк укпаган, күндөрүңдү жылытсам деп муздаган, жылгадагы чөптөрүңдү сыладым, жылкылардын туягында уктаган. Токтогулда болдуң мени бир жолу, тозокунун тийбесе экен кириз колу, тогол түшүп барып калсаң кокустан, токтоп өткүн салам айтып миң жолу. Ат башынын ак кар көк муз басып, жети ай бою ызгаары ырдап, бороону бостоп турган аязын аралап, кызын кыстай, кышын кыштай сүйүп өскөн, табияты менен камыр жумур жуурдушкан мени тагдыр 1976 жылы Кыргызстандагы бир керемет жери кетмен төбөгө кайнаган ысыкка алып барып ыргытты. Аптап эмнекенин ошондо чындап түшүндүм. Толуктун аң мүңгү баскан тоолору, андан берки кара күрөң жондор, далалары күнгө куйгон балдар, эндик сүйкөнгөнүнө карабастан эриндери кесилген кыздар, чөмөлө дем алыш күн, шылкыйган чалгылар, шыңкылдаган күлкүлөр, чатырдын күлөкөсүнө жатып алып жазган ырлар. Ошол студент кезтеги касиеттүү кетмен төбөнүн шамшкалата мазарынын тузун татып жазган алгачкы ырларым, аптап деген ат менен кымууну бүткөндөн 5 жылдан кийин 1985 жылы 30 жашымда китеп болуп жарык көрдү. Адабий чөйрө жакшы кабыл алды. Эл акыны кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүнбай Эралиев жетине албай кубанып, ак батасын берип, акындыкта, агалыкта каалоо тилегин биринчи болуп билдиргени мен үчүн күтпөгөн кубаныч болду. Аптап тууралуу андан кийин да жаздым. Мени ыр дүйнөсүнө алып кирген ошол кымбат күндөрдү кайрадан эстеп, сагынып, кыргыздын кымыз жыттуу жаяйын көз алдыма чубатып олтурдум. Ачынында негизги чыгармачылыгым бир топ кеч 38 жашымда башталды. Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, араба чийине агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы чагылган, жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып талаага, күлгө, кыздарга, булутсуз асман теребел, боз закым басып ныкталат, ашпозчу бийкеч беде жел, бедемес кесме жыттанат, кылаалап кырды кезет да, кылаң кыргылгып акырын, кымтынып кирген кеч аста кыздардын ачат чатырын, чарчашты чалгы чапкандар, чарчады көктө күн дагы, чат жондо жалгыз атчанга чапкылап барат бригадир.
Сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра баянын уктуңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду.
Сарыбайга биргизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Болот Колбаев министрлер кабинети сунуштаган казинолорду иштетүүгө уруксат берүү демилгесин талкууга алган. Андыктан бизден эфирден алыстабай туруңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын azattik.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларда биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосунун 11 апрель дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта кайрадан жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого Прагадан мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Эфирден амандашканча, эсен туруңуз. Thank you.